Ve strohé místnosti bylo téměř úplné ticho. Jen tu a tam zapraskala dřevěná prkna, ze kterých byl starý barák ledabyle stlučen, to, jak se do něj opřel vítr, prohánějící se dnes po náměstí. Náměstí. Tak říkali plácku mezi jednotlivými ubikacemi, kde se vězni několikrát denně řadili do předepsané formace, aby si je jejich věznitelé mohli přepočítat. Když se nad hlavami novodobých otroků ozvalo zvolání Nikdo nechybí, bylo to dobré. Občas se ale bachaři nedopočítali a pak nastalo peklo. Momentálně byl však na náměstí stejný klid jako v přilehlých barácích. Za okny jednoho z nich se právě myhla nahrbená postava. Přecházela za špinavými skly tam a sem a neustále se nervózně rozhlížela po okolí. Místnost, ve které se ten člověk pohyboval, byla tvořena čtyřmi dřevěnými stěnami. Strop byl na mnoha místech plesnivý, jak jim dovnitř zatékalo, podlaha byla zašlá a špinavá. Uprostřed cimry stál primitivní dřevěný stůl a dvě rozvyklané židle, po jejím obvodu se nacházely železné vězeňské palandy. Jinak tu nebylo nic, jen smutek a beznaděj. Dvěma malými okny táhl dovnitř studený podzimní vzduch. A právě za těmi okny přecházela nahrbená postava v obnošeném vězeňském munduru. Ten muž se jmenoval Prokop Rubáš a kdysi dávno pracoval jako konstruktér strojních zařízení ve velkém průmyslovém podniku. Dnes byl jen jedním z mnoha zajatců tohoto tábora a jediné, co jej odlišovalo od ostatních, bylo jeho vězeňské číslo. Kromě něho byly v místnosti další čtyři muklové, neboli muži určení k likvidaci. Na jedné z proleželých matrací klidně oddechoval Jan Pivoňka, ramenatý muž, který během války létal ve službách britského letectva, aby své milované vlasti vydobil zpět svobodu a celý svět uchránil před nacistickou hydrou. Pár let poté, co se to podařilo, se mu soudruzi odměnili tím, že jej poslali sem, těžit uranovou rudu pro bratry ze Sovětského svazu. Na protější posteli ležel na boku Karel Zahrádka, tiskař, který se dopustil velezrady tím, že v poválečných letech přijal pro svou tiskárnu několik zakázek na výrobu plakátů propagujících národně socialistickou stranu. Práce jako práce, říkal Zahrádka těm, kteří jej varovali. Opakoval to až do dne, kdy ho přímo z dílny vytáhli tři muži v kožených kabátech. Dál už to šlo podle obvyklého scénáře. Nakonec jej odsoudili, podobně jako ostatní nepřátelé režimu. Zákon číslo 231 jej přivedl až sem, do téhle plesnivé díry. Zbývající dva muži seděli na židlích u stolu. Starší z nich, doktor Bedřich Pospíšil, byl skloněn nad papírem a pečlivě cosi psal. Psal každou volnou chvíli, kterou si pro sebe v tomhle šedivém světě dokázal najít. Psaní byl jeho způsob, jak všechny útrapy zdejšího života přežít se zdravou myslí. Protože udržet si zdravou mysl bylo tady v lágru často mnohem těžší, než vydržet to nesnesitelné zacházení fyzicky. Doktor Pospíšil byl ze všech chlapů na baráku nejstarší, ale díky svým rituálům, které stůj co stůj dodržoval, na tom byl mnohem lépe než většina mladších spoluvězňů. Poslední muž z osazenstva Cimry seděl naproti doktorovi v hlubokém předklonu s lokty opřenými o kolena a jeho dech byl přerušován střídavým sípáním a kašláním. Před lety to byl mladík plný sil, dobrý syn, o něco horší manžel a čerstvě také otec. Těšil se z rozrůstající se rodiny, radost mu dělala práce kolem domu, každou volnou chvíli zveleboval rodinné hospodářství nebo se toulal po kopcích v okolí. Dnes už si na nic z toho nemohl jasně vzpomenout. Rodina byla daleko, stejně jako jeho milované hory. A z těch pár zpráv, které sem za ostnatý drát pronikly, věděl, že o hospodářství jeho blízcí dávno přešli. Před mnoha lety se ten muž jmenoval František Smolík a žil v sudeckém domě ve vsi jménem Skláře. Dnes byl jen bezejmenným muklem. František zvedl unavené oči podlité krví a znovu se rozkašlal, až mu tělem projela pronikavá bolest. Tahle bolest byla tak intenzivní a tak častá, že už ji ani nedokázala lokalizovat. Možná se ozývala v hrudním koši, možná tím místem, kde se objevila, byla jeho těžce zkoušená a namáhaná záda, nevěděl. A vlastně na tom až tak moc nezáleželo. Tahle bolest patřila k pobytu v táboře stejně jako zima, bití, ponižování nebo odporné jídlo. Prostě tu byla. Je vám zase zle? Podíval se doktor na Františka ustaraně. Doktor Pospíšil si se všemi muži v táboře důsledně vykal. Tihle lidé spolu prožili nepředstavitelné hrůzy, okamžiky absolutní lidské nedůstojnosti. Všechny, kteří s ním sdíleli tuhle vězeňskou kopku, viděl doktor plakat, zažil, že se pomočili, když stáli dlouhé hodiny na mrazu, měl před očima jejich výrazy, když je dozorci mlátili gumovými hadicemi. A oni viděli, jak všechny tyhle děsivé věci postihly i jeho. Věděli toho o sobě víc než kdokoliv jiný. Přesto doktor Pospíšil dál neúprosně trval na vykání, protože vykání bylo výrazem jisté úrovně. A tahle úroveň byla to jediné, co jej odlišovalo od dozorců, vrahů a kriminálníků.